Michiganda arab amerikaliklar 300 mingni tashkil etadi. Aksariyati Detroit shahri, xususan Dearborn mahallasida istiqomat qiladi. Ijtimoiy jihatdan konservativ bir jamoa. 1990-yillarda Qo'shma Shtatlardagi arab amerikaliklarning 3dan 1i o'zini respublikachi deb bilardi. Lekin u vaqtlar o'tdi ketdi. Bugun manzara tamoman boshqa. Osama Siblani arab dunyosiga bag'ishlangan yangiliklar saytini yuritadi. Uning aytishicha, 2001-yildan buyon Respublikachilar partiyasi tomonidan musulmonlarga qarshi olib borilayotgan propaganda saylovchi ko'nglini sovutgan.
But when it comes to religious values and family values and entrepreneurship, small businesses,
din, e'tiqod, oilaviy qadriyatlar, kichik biznesga bo'lgan munosabat va ichki siyosat haqida gapirganda biz respublikachilar bilan ham fikrimiz. Hayronman, ularga xayrixoh shunday katta bir jamoa bilan ular nega hisoblashmayapti, deydi Siblani. Warren David Washingtonda fuqaro huquqlari va diskriminatsiyaga qarshi qo'mitani boshqaradi. 35 yildan buyon siyosiy jarayonlarni kuzatib kelayotgan bo'lsam, arab amerikaliklar orasida saylovga qiziqish hali bu darajada past bo'lmagan, deydi u.
But for the most part, there's a lot of them that are not really excited at all about the Republican Party.
Ilgari bilan taqqoslaganda, bugungi Respublikachilar partiyasi tubdan farq qiladi. Arab amerikaliklar jamoasiga begona, deydi tashkilot rahbari.
And thank you, Michigan. What a win. This is a big night. Thanks, you guys.
Albatta, AQShdagi har ikki yirik partiya kampaniya davomida o'z safini kengaytirishga harakat qilmoqda. Arab amerikaliklarni konservativ guruhlardan begonalashtirgan omillar bu Iroqdagi urush hamda terrorizmni bartaraf etish bahonasida ko'rilgan choralardir. Zogbi tadqiqot markazi o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra, Amerikaga muhojir bo'lib kelgan arablarning atigi 12% respublikachilarni qo'llab-quvvatlaydi.
Please, thank you.
Michiganning musulmonlar bilan gavjum Dearborn mahallasidamiz. Mana bu nonvoyxona egalari mamlakatning moliyaviy ahvolidan shikoyat qilishdi.
They work only for the rich people. They don't really pull for the
respublikachilar boylarning xizmatida. O'rta va quyi sinf bilan ishi yo'q ularning, deydi tadbirkor ayol.
I think that the Republicans push more for war and it seems like the money is going outside of the country.
Respublikachilarga urush desangiz, labbay deyishadi. Hamma pulni harbiylarga, xorijdagi mojarolarga sarflab bo'lishdi. AQShning o'zi bo'ynigacha qarzga botgan, deya qo'shadi yana bir fuqaro.
We're here as Americans.
Yaqinda bir necha arab tashkilotlari prezidentlikka texaslik kongressmen Ron Paulni yoqlab chiqishdi. Osama Siblani singari yetakchilarning qayd etishicha, jamoa bu bilan Respublikachilar partiyasiga do'stlik qo'lini cho'zmoqda. Arab amerikaliklar ularning dardiga quloq tutgan nomzodlarga ovoz beradi. Michigandan Manarabi, Washingtondan Shohruh Hamroh.